κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα.
Σας ακούμε στο βάθος κήπος. Αν μιλάτε με ανοιχτή ακρόαση ή με...
Τη βγάζω την ανοιχτή ακρόαση και...
Ναι, παρακαλώ, για να ακούμε καθαρά.
Τώρα...
Πολύ καλύτερα.
Τέλεια.
Κύριε Υπουργέ, ξεκινώ από το θέμα που προκάλεσε και τις μεγαλύτερες αντιδράσεις του ΠΑΣΟΚ κυρίως, αλλά και της υπόλοιπης αντιπολίτευσης τις τελευταίες μέρες, από την διάταξη του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, με την οποία αποφάσισε να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών. Θέλω το σχόλιο σας και κυρίως την απάντησή σας στο αν και κατά πόσον οφείλεται σε κυβερνητική παρέμβαση, όπως λένε, η συγκεκριμένη απόφαση.
Λοιπόν, να απαντήσω κατευθείαν στο ερώτημα, προφανώς και όχι. Αλλά το προφανώς και όχι, κανείς ίσως χρειάζεται να το λέει περισσού, γιατί για να πει κάποιος ότι υπάρχει κυβερνητική παρέμβαση, κάτι πρέπει να ξέρει. Οπότε αυτός που το επικαλείται, κάτι να μας πει. Ποιος πήρε τηλέφωνο, πότε, ποιον. Τέτοια στοιχεία δεν έχουν εισφερθεί. Αυτό λέγεται αυθαιρέτως και θα πω και κάτι, γιατί έχει μια σημασία για τη στάση που πατάει το ΠΑΣΟΚ στα ζητήματα αυτά. Το δεύτερο ζήτημα είναι ότι αντί να λέει για κυβερνητικές παρεμβάσεις που τα λέει αυθαιρέτως και πλήττουν το κύρος της δικαιοσύνης, αλλά πλήττουν και την κυβέρνηση υπό την έννοια ότι αμφισβητεί την αξιοπιστία αυθαίρετα, έτσι, το ΠΑΣΟΚ της κυβέρνησης, θα έπρεπε καλύτερα να μας πει σε τι διαφωνεί και να κάνει κριτική στη διάταξη την εισαγγελική. Να μας πει γιατί είναι λάθος, δηλαδή. Γιατί για να γυρίσει κάποιος να πει ότι...
Κοιτάξτε, κάτι που άκουσα να λέγεται από τον κύριο Ανδρουλάκη στη συνέντευξη τύπου και από τους δικηγόρους που είχε μαζί του, ήταν ότι δεν διερευνήθηκε το περιεχόμενο δηλώσεων του καταδικασμένου Ντίλιαν.
Μάλιστα.
Και, μίλησαν τώρα μάλιστα και για εκβιασμό του Πρωθυπουργού από τον συγκεκριμένο.
Μάλιστα. Ακούστε λοιπόν τι λένε τώρα. Ο συγκεκριμένος είναι καταδικαστή σε πρώτο βαθμό, έχει κάνει ο άνθρωπος την έφεσή του και περιμένει να κρυφεί στο εφετείο η υπόθεσή του. Σωστά, σωστά. Αυτός ο άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να πει ό,τι νομίζει προς υπεράσπισή του κατά το στάδιο της προανακρίσεως, αλλά και κατά το στάδιο της απολογίας. Σωστά. Ενώπιον δικαστικών αρχών.
Ναι.
Είπε τίποτα? Όχι. Έρχεται λοιπόν μετά σε μια συνέντευξή του, γιατί δεν είπε τίποτα, διότι ο υπερασπιστικός ισχυρισμός του, υποθέτω, δεν ξέρω από την λεπτομέρεια της δίκης, αλλά υποθέτω ότι ο υπερασπιστικός ισχυρισμός ήταν ότι δεν έχω καμία σχέση με την υπόθεση αυτή. Δεν το έχω κάνει. Δεν έχω κάνει τις παρακολουθήσεις. Αυτός είναι ο ισχυρισμός που δεν κρίστηκε πιστικός από το δικαστήριο και καταδικάστηκε. Ωραία. Άρα λοιπόν, οτιδήποτε ήθελε να πει, μπορούσε να το πει. Ακούστε τώρα γιατί κατηγορεί ο κ. Ανδρουλάκης στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Διότι κάτι το οποίο λέει ένας καταδικαστής εκτός της δικαστικής διαδικασίας, εκτός του δικαστηρίου, εκτός της προανακρίσεως, πρέπει να το λάβει υπόψη του. Γιατί πρέπει να το λάβει υπόψη του? Τι το νεότερο είναι αυτό το στοιχείο? Ειδικώς δε όταν λέγεται κιόλας αορίστος. Άρα λοιπόν, γιατί το λέω αυτό? Διότι στην τελευταία ανάλυση ο καθένας και δύο κατηγορούμενοι έχουν δικονομικό χώρο να πούνε στην αρμόδια δικαστική αρχή ό,τι θέλουν. Το οποίο όμως δεν το πάνε.
Η Εξεταστική Επιτροπή που ζητά το ΠΑΣΟΚ και φαίνεται να ακολουθούν και τα άλλα κόμματα της κέντρο-αριστερής αντιπολίτευσης, θα μπορούσε στο θέμα των υποκλοπών να εισφέρει κάτι?
Για να κάνουμε Εξεταστική Επιτροπή, εγώ θα πω, γιατί έχουμε κάνει μια Εξεταστική Επιτροπή για τις υποκλοπές, έτσι, έχει γίνει μία. Λοιπόν, τώρα θέλουμε να κάνουμε άλλη μία. Λέει το ΠΑΣΟΚ να κάνουμε άλλη μία. Εγώ λέω κάτι εδώ απλό. Πάντως, όταν υπάρχει μια υπόθεση η οποία έχει ερευνηθεί σε επίπεδο κοινοβουλίου, έβγαλε ό,τι έβγαλε, δεν ικανοποίησε, όμως έχει γίνει η εργασία. Δεύτερο, έχω μια δικαστική υπόθεση σε εξέλιξη. Τρίτο, έχουν ασχοληθεί ανεξάρτητες αρχές με το ζήτημα αυτό. Τώρα θα ξανακάνουμε εξεταστική γι' αυτό? Για να κάνουμε τι? Να πούμε τα ίδια άλλη μία? Ή επειδή έδωσε κάπου συνέντευξη ο κύριος Γκλίλια να κάνουμε μια εξεταστική στη Βουλή? Θέλω λοιπόν να πω ότι εγώ έχω απόλυτο σεβασμό, είμαι ποινικός δικηγόρος, πολλά χρόνια. Έχω απόλυτο σεβασμό στη δικονομική θέση του κάθε κατηγορουμένου. Και καταλαβαίνω και πολύ καλά τη θέση του κατηγορουμένου. Και γι' αυτό ξέρετε, κάτι το οποίο ίσως ο πολλής κόσμος δεν το ξέρει, Οι κατηγορούμενοι δεν έχουν καν καθήκον αληθείας. Δεν πρέπει να πούν αλήθεια στο δικαστήριο. Μπορεί να πούν ό,τι θέλουν. Γιατί υπερασπίζονται τον εαυτό τους. Λέω όμως ότι ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος τώρα για ζητήματα τα οποία έχουν ερευνηθεί και κατά ζητήματα τα οποία από ένα σημείο και μετά πρέπει να ξέρουμε ότι αφορούν και θέματα λειτουργίας της υπηρεσίας πληροφοριών και αφορούν και ζητήματα εθνικής ασφάλειας. Το να το λέμε και να επιμένουμε τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια τη στιγμή που σε τελευταία ανάλυση δεν εισφέρεται νεότερο στοιχείο από οποιονδήποτε, νομίζω ότι το θέμα έχει εξαντληθεί. Λέω τη γνώμη μου.
Πάντως από την άλλη. Από την άλλη πλευρά, βλέπουμε πειρά από τη Νέα Δημοκρατία κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Δεν έχουμε να κάνουμε εδώ με δύο μέτρα και δύο σταθμά. Δηλαδή, δεν είστε και εσείς αλακάρτ απέναντι στις αποφάσεις και τις κινήσεις της δικαιοσύνης, ανάλογα με το αν πολιτικά σας συμφέρουν ή όχι. Μιλώ για τη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Είπατε ότι η κριτική που ήταν στον κύριο Ανδρουλάκη δεν ήταν γιατί σχολίασε ή και διαφώνησε ή και επέκρινε την απόφαση του κύριου Εισαγγελέου. Εγώ κάνω κριτική στον κύριο Ανδρουλάκη για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί λέει ότι υπάρχει παρέμβαση της κυβέρνησης στον κύριο Εισαγγελέα. Δεν το ξέρει και είναι ντροπή να το λέει αυτό. Και δεύτερον, διότι εγώ ποτέ δεν έχω πει ότι η Ευρωπαία Εισαγγελέας έχει οποιαδήποτε σκοπιμότητα στην όποια κρίση κάνει. Αυτό δεν το έχω πει ποτέ. Εγώ, και το δεύτερο που πάει για τον κύριο Ανδρουλάκη είναι ότι δεν μας είπε γιατί θεωρεί ασφαλμένη την κρίση του κύριου Εισαγγελέως. Μας είπε ότι θεωρεί ασφαλμένη γιατί έδωσε κάποιος κάπου μια συνέντευξη. Την ώρα που αυτός ο κάποιος δεν έχει πει τίποτα αρμοδίως. Αντιθέτως, αυτό το οποίο εγώ έχω πει για την εισαγγελέα είναι κριτική για τις θέσεις της, για την απόφασή της. Κάνα κριτική γιατί λέω δεν μπορεί να θεωρείται ηθική αυτουργία ή διαβίβαση ενός mail. Δεν μπορεί να θεωρείται ηθική αυτουργία ή διατύπωση ενός ερωτήματος στη διοίκηση. Άρα εγώ κάνω μια κριτική ουσίας και όχι μια δίκη σκοπιμοτήτων στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ο κύριος Ανδρουλάκης κάνει ακριβώς αντίθετο. Κάνει μια δίκη σκοπιμοτήτων στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου και όχι μια κριτική ουσία.
Έρχομαι τώρα στα της Νέας Δημοκρατίας. Τι το φοβερό και τρομερό είπε ο Άκης Σκέρτσος, ο Υπουργός Επικρατείας, και προκλήθηκε τέτοια αντίδραση βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας?
Κοιτάξτε, αυτό που...
Θέλω να πω, διαβάζοντας το άρθρο του, δεν ένιωσα κάποια ιδιαίτερη έκπληξη ότι είπε κάτι πολύ μακριά από την πραγματικότητα.
Α, δύο λεπτά. Εδώ τώρα ανοίγει, μου, ανοίγει μια πολύ ωραία και μεγάλη συζήτηση. Αλλά εδώ πρέπει όλοι να είμαστε καθαροί το που τοποθετούμαστε και το πώς τοποθετούμαστε. Εγώ τι λέω, το εξής. Θεωρούμε ότι σήμερα η ελληνική δημόσια διοίκηση έχει φτάσει στο ανώτατο, στο απότατο όριο ορθολογικής διαχείρισης των υποθέσεων των πολιτών. Άρα δεν υπάρχει πουθενά σε κανένα σημείο της δημοσίας διοίκησης οποιοδήποτε ζήτημα. Γιατί αν το θεωρούμε αυτό, θα μου επιτρέψετε να σας απαριθμίσω μία σειρά ζητημάτων που υπάρχουν προβλήματα στη δημόσια διοίκηση. Παλεύει η κυβέρνηση με αυτά? Παλεύει. Τα έχει επιλύσει? Όχι. Έχει βελτιώσει πάρα πολλά? Ναι. Τα έλυσε όλα? Όχι. Πάμε τώρα.
Πάντως εγώ διάβασα για να σας ερεθίσω ακόμη περισσότερο και να αποκτήσει έτσι και ενδιαφέρον ο διάλογός μας. Διάβασα την κυρία Μπακογιάννη να λέει το άρθρο Σκέρτσου παρεξηγήθηκε, ο Μάκης Βορύδης δεν το διάβασε καλά. Μήπως το ξαναδιαβάσετε?
Θα προσπαθήσω να το ερμηνεύσω βαθύτερα. Λοιπόν, λέω το εξής τώρα. Εγώ λέω λοιπόν ότι ανοίγει μια συζήτηση, γιατί έχει σημασία και το πλαίσιο αυτό που έγινε η συζήτηση. Αυτή η συζήτηση ανοίγει γιατί γίνεται διαβίβαση για την άρση των ασυλιών, για τα θέματα υποτίθεται των ετοιμάτων των βουλευτών. Επομένως, ποια συζήτηση ανοίγει τώρα? Κακά τα ψέματα. Ας πούμε ποια είναι η μεγάλη εικόνα. Μπορούμε να καταλήξουμε στο τι θέλουμε να κάνουν οι βουλευτές? Κύριε Χατζηνικολάου, εγώ, ακούστε, τώρα σε λίγο, τώρα μόλις κλείσουν το τηλέφωνο, είμαι στο πολιτικό μου γραφείο. Θα έρθουν άνθρωποι να τους δω. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν διάφορα θέματα. Θέλω να θέσω δημόσια, έτσι, ένα απλό ερώτημα. Να τους βλέπω ή όχι? Δεν θα έρθουν εδώ για τα στενά του ορμού. Δεν θα έρθουν εδώ για την κοινή αγροτική πολιτική. Δεν θα έρθουν εδώ για να συζητήσουμε δημοσιονομικά ζητήματα. Θα έρθουν ο καθένας με τα προβλήματά του που έχει με τη δημόσια διοίκηση. Τα σωστά ή τα λάθος, τα δίκαια ή τα άδικα, αυτά που παραπονούνται βασίμως ή αβασίμως. Αλλά γι' αυτό θα έρθουν να με δουν. Πρώτο ερώτημα. Να τους δεχτώ ή να τους πω παρακαλώ μεταβολή. Δεύτερο ερώτημα. Αν τους δεχτώ και ακούσω το αίτημά τους και κρίνω ότι ένα από αυτά τα αιτήματα πρέπει να το διαβιβάσω στη δημόσια διοίκηση. Διαπράττω, έχω κίνδυνο ότι διαπράττω ηθική αυτουργία σε παράνομη πράξη. Δεν θέλω να έχω τέτοιο κίνδυνο. Δεν θέλω. Δεν θέλω να είναι έτσι κινδυνώδης η δραστηριότητά μου η πολιτική. Όταν λοιπόν ανοίγει αυτή η συζήτηση, εγώ θέλω εδώ να είμαστε όλοι καθαροί. Γιατί αν καταλήγουμε, όποιος προτείνει και καταλήγει, ότι ακούστε, καμία επαφή των βουλευτών με τους πολίτες. Ωραία, να το πούμε. Κλείσουμε τα πολιτικά γραφεία. Ας βάλουμε και μια διάταξη μέσα στον κανονισμό της Βουλής. Απαγορεύεται η επαφή των βουλευτών με τη δημόσια διοίκηση. Ο βουλευτής ό,τι θέλει από τη δημόσια διοίκηση, μόνο μέσα από μέσα κοινοβουλευτικού ελέγχου. Θα καταθέτει κοινοβουλευτικές αναφορές. Για να δούμε αυτή είναι η σχέση που θέλουμε να έχουν οι εκπρόσωποι των πολιτών με τους πολίτες. Είναι μια σχέση που μας ικανοποιεί πολιτικά. Είναι μια σχέση, γιατί προσέξτε.
Ναι, ξέρετε όμως, δεν υπάρχει μόνο η προώθηση ενός mail, ας πούμε, ενός ψηφοφόρου. Υπάρχει και το χεράτα στην ίδια δικογραφία.
Όχι. Ακούστε κάτι. Επειδή εγώ τις είδα και τις 13. Και τις 13 υποθέσεις έχω δει.
Το χεράτα δεν το διαβάσατε?
Το χεράτα. Εκείνο το οποίο είναι το χέρι-χέρι. Δηλαδή, αντί να ακολουθηθεί η διαδικασία του πρωτοκόλλου, να επιταχυνθεί η διαδικασία και πάει να το δώσει κάποιος πιο γρήγορα. Έχει μια επίσπευση αυτό. Αυτό είναι το έγκλημα, καθώς η όσιος και η διαφθορά. Ότι αντί να κάτσουμε να περιμένουμε να γίνει η πρωτοκόλληση μέσα από την τυπική διαβίβαση, κάποιος το παίρνει και το λέει, έλα εδώ πρωτοκόλλησε το. Αυτό είναι το μείζον αμάρτημα. Το μείζον αμάρτημα είναι του Βαρτζόπουλου που στέλνει SMS και λέει γίνεται αυτό. Αυτό είναι ηθική αυτουργία. Του Μηταράκη που διαβάζει το ηλεκτρονικό μήνυμα, είναι ηθική αυτουργία. Ο Συνετάκης, ο οποίος για 2.400 ευρώ έρχεται και λέει, για δείτε ρε παιδιά, μπορεί να υπάρξει μια διόρθωση εδώ στη δήλωση που έχει κάνει ο παραγωγός. Αυτό είναι ηθική αυτουργία.
Ρωτά ένας συμπολίτης μας εδώ, ακροατής, και αυτός που δεν έχει επαφή με κάποιον βουλευτή, δεν αδικείται?
Σωστά, πολύ σωστά το λέει. Ερώτηση λοιπόν. Άρα λοιπόν πάω στη σκέψη του πολίτη.
Μπορεί να περνάει δηλαδή η στοιχειώδης εξυπηρέτηση από το δημόσιο τομέα των πολιτών μέσα από τα πολιτικά γραφεία.
Πολύ ωραία. Εγώ λέω το εξής. Διότι προσέξτε, ξέρετε πόσα ερχόντουσαν εδώ όταν δεν παίρνανε τις συντάξεις. Ερχόντουσαν διάφοροι άνθρωποι, οι οποίοι πιεζόμενοι γιατί δεν έβγαζε εύκολα τις συντάξεις, ερχόντουσαν και τη ζητούσαν επίσπευση, έτσι. Λέει ο ακροατής σας, και ευλόγως θα πω εγώ, λέει. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά όλοι δεν περιμένουμε να πάρουμε τη σύνταξή μας. Θα πάει ο καθένας στη σειρά του. Σωστά. Μόνο που όλοι δεν έχουν ακριβώς τις ίδιες ανάγκες. Γιατί κάποιος μπορεί να είναι στο όριο της επιβίωσης και η καθυστέρηση να του κοστίζει πολύ περισσότερο από κάποιον άλλο. Μην νομίζετε ότι ο κόσμος φάει στα πολιτικά γραφεία για πλάκα. Όταν λόγω χάρη έφτιαξε ο ΕΦΚΑ, δεν έρχεται κανένας τώρα για τον ΕΦΚΑ. Καμιά επικουρική δηλαδή, επειδή καθυστερούν τώρα επικουρικές. Αλλιώς δεν έρχονται. Άρα. Το ζήτημα ξεκινά από τη δημόσια διοίκηση και ανάλογα με την πίεση που νιώθουν οι πολίτες, την αγωνία και την αδυναμία που έχουν. Γιατί μην νομίζετε, ξαναλέω, ότι έρχεται κανείς να υποχρεώνεται στον βουλευτή για πλάκα. Έρχεται γιατί βρίσκεται σε μια κατάσταση ανάγκης. Άρα λοιπόν, εγώ το σέβομαι αυτό που λέει ο ακροατής σας, άρα απόλυτη ακεραιότητα, δεν διαφωνώ, να το συμφωνήσουμε όμως και να το βάλουμε κανόνα. Να το πούμε.
Μάλιστα.
Μία παραγραφούλα είναι.
Ευχαριστώ. Ξέρετε, θερμά.
Απλώς και κλείνω. Εγώ τι δεν θέλω. Εγώ δεν θέλω την εξής υποκρισία. Να ξέρουμε όλοι ότι τα γραφεία των πολιτικών είναι ανοιχτά. Να ξέρουμε όλοι ότι οι πολίτες πάνε στα γραφεία. Να ξέρουμε όλοι, μηδενός εξαιρουμένο από όλα τα κόμματα. Μην ανοίξω το στόμα μου. Μην ακούω χέρια να σηκώνονται. Γιατί στα δικά μας τα πολιτικά γραφεία έρχονται και αιτήματα από βουλευτές της αντιπολίτευσης. Άρα λοιπόν, να ακούω αυτή την υποκρισία, προσέξτε, γιατί εμείς δεν κάνουμε διάκριση, κοιτάμε τον πολίτη. Κοιτάμε να εξυπηρετηθεί ο πολίτης και να κάνουμε οι βουλευτές κατά το δυνατόν μια προσαρμογή, fine tuning δηλαδή εδώ, στην αγωνία των πολιτών. Δεν θέλουμε. Μα σηκώθηκε κάποιος και να πει, αύριο το πρωί γίνεται αυτό. Δεν είναι τίποτα, κύριε Χατζηνικολάου. Απαγορεύεται η επαφή των βουλευτών με τη δημόσια διοίκηση.
Τέλεια. Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Μάκη Βορύδη.
Δεν το έχω ακούσει από κανέναν.
Ευχαριστώ, Υπουργέ. Καλημέρα.